Răspunsuri creștine la provocările lumii contemporane.
Doamne ajută, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, sunt Părintele Necșoiu Cosmin Eftimie, realizatorul emisiunii Răspunsuri creștine la întrebările lumii actuale. Continuăm astăzi mărturia emoționantă a invitatului nostru George, care ne va mai însoți probabil încă două episoade de aici înainte, încă două emisiuni de aici înainte. Și vom afla în emisiunea de astăzi cea de-a treia etapă, așa cum a denumit-o chiar invitatul nostru, a devenirii sale, și anume bucuria. Din discuțiile pe care le-am avut în particular cu dânsul, se referă la modul în care a înțeles liturgia în accepțiunea ei autentică, aș putea să o denumesc cu termenul ei teologic, mistagogia liturgiei ortodoxe. Explicarea și înțelegerea profundă a liturgiei ortodoxe, atât ca slujbă, ca și conținut, cât și ca efecte, ca producătoare de har, și har care ajunge să ne lumineze și să ne ajute să ne construim viitoarea noastră personalitate creștină. Bună ziua, domnule George! Bine v-am regăsit în emisiunea noastră. Așteptăm cu nerăbdare, cred. Eu cel puțin aștept cu nerăbdare, dar sunt sigur că și radioascultătorii noștri, continuarea mărturiei dumneavoastră.
Doamne ajută, Părinte! Bună ziua și dumneavoastră! Bună ziua tuturor ascultătorilor dumneavoastră! Mă bucur să vă reîntâlnesc din două motive. Odată că îmi face o mare plăcere personalitatea dumneavoastră, și în al doilea rând pentru că astăzi chiar vom vorbi despre bucurie. Etapa bucuriei, așa cum v-am sugerat să o denumim. Ca să intru așa mai atipic în subiect, în episodul precedent, în cel al conștientizării, am ajuns să vă povestesc despre bucuria de a-mi cunoaște duhovnicul și despre etapele care m-au condus către a afla și a înțelege cât de esențială este starea de trezvie a minții. Trezvie pentru care trebuie să lucrăm tot timpul, să dorim ca ea să nu ne părăsească, ci să ne păzească de acele lucruri care la un moment dat ne pot răpi din interiorul nostru și ne pot alipi unei lumi pe care de multe ori nu o acceptăm în esență și nici nu o mai înțelegem. Ca să fac o trecere spre această stare de bucurie, aș vrea să mă leg cumva de o caracteristică a persoanei mele, un lucru pe care duhovnicul meu îl știa. Am menționat că am plăcerea sau aveam bucuria de a lucra cu diverse instrumente care produceau zgomot și făceau și foc, adică arme. Am fost și sunt vânător. Mi-am mărturisit părintelui că cel vechi, omul cel vechi, era un om destul de sângeros, mai exact, eu cel vechi, și el m-a îndemnat în permanență să fiu atent la această patimă, în esență, ca ea să se dilueze treptat din mintea mea. Acum, vânătorul cel nou sau omul cel nou rar se mai duce la vânătoare, mai degrabă mă duc să mă bucur de spectacolul naturii și câteodată, cu foarte multă alegere, dacă este necesar pentru mine și familia mea, poate mă întorc cu ceva înapoi acasă. Însă un moment important care a produs o conștientizare incredibilă, poate comparabilă cu cea din episodul precedent, a avut loc în urmă cu vreo 9 ani, când am fost la o vânătoare la Căprioare, cu autorizație, nu era nimic ilegal, și am trăit în direct poezia lui Labiș, Moartea Căprioarei. Fără să intru în detalii, pot să vă confirm că acel animal și-a dat duhul cu mine, plângând. Și atunci m-am întrebat ce fel de ființă sunt eu. Am cuprins o mare tristețe și din acel moment nu am mai putut să mă gândesc la ființele vii din jurul meu, lăsate de Dumnezeu pentru noi oamenii, decât ca dacă, în ultimă, nu există nicio altă cale, nu există niciun fel de altă posibilitate decât să iei acea viață, atunci ai dreptul să iei acea viață și atunci trebuie să mulțumești că ai primit acea viață, pentru viață. În acest episod aș vrea să discutăm despre har. Cum s-a născut în inima mea mai mult starea de har, cum s-a stabilizat, ce s-a întâmplat de fapt cu această transformare. An de zile mă duceam la liturghie și făceam 13-14. Și din cauza problemelor pe care le aveam cu oasele, dar și din cauza că ceva din interiorul meu nu se acorda pe acea dimensiune a ritualului liturgic. Și în urmă cu ceva ani după acel episod cu moartea căprioare, mă găsesc undeva pe un dig noaptea, era o noapte întunecoasă, așteptând să iasă niște porci din pădure și, în acea stare de așteptare, îmi pun o întrebare. Măi, cum era o rugăciune? Cum e Tatăl nostru? Și vă mărturisesc că am început să redescopăr rugăciunea în mintea și în sufletul meu în acea noapte. Cred că am stat 3-4 ceasuri cu ochii închiși, culcat acolo pe pământ. Era o noapte frumoasă de vară, dar întunecoasă, era lună nouă. Lăsând rugăciunea să se infiltreze în inima mea, să-și regăsească cuvintele, să se reașeze în locul lor și să trăiască întâi în minte și după aia să coboară spre suflet. Ca într-un final, rugăciunea inimii să o înlocuiască și eu să plec liniștit și fericit că dacă n-am vânat un porc, am primit starea de har. Acest har, care ziceam că vine și pleacă, iar omul se călește și când este mai călit, Dumnezeu să ne dea tuturor ca harul să rămână, să nu mai plece niciodată. La mine s-a întâmplat un moment datorat fiului meu care m-a determinat să-mi doresc mai mult, nu pentru mine, ci pentru ei toți. Și anume, un copil avea 6-7 anișori, într-o duminică, vine de la liturghie împreună cu mama lui, eu duminica de obicei mergeam la sport pentru ca să întrețin forma fizică din cauza durerilor pe care le aveam și zice, măi tată, măi, spune-mi tu un lucru, să nu te superi pe mine, că te întreb așa direct, copil de 7 ani, zice, ce faci tu, tatăl meu, duminica, când eu sunt în biserică cu mama și mă uit în jurul meu și văd alți copii cu tații lor, tu unde ești? În momentul ăla mi-a dat lacrimile și m-am gândit ce rai poate să însemne de fapt familia pe care eu în situația respectivă o aveam, câtă bucurie refuz să primesc. Și cu vocea gătuită de emoție zic fiului meu, zic, măi copile, de știi câtă dreptate ai, eu nu fac nimic, dar voi face totul pentru tine de acum înainte. Duminica viitoare voi fi cu tine și din duminica viitoare nu voi mai lipsi de lângă tine. Deși făcut, vine duminica următoare, fiul meu vine la mine, tati, mi-ai promis, vii la biserică. Da, merg la biserică. Merg la biserică și nu știam ce mă așteaptă. Îl văd pe fiul meu în fața altarului, nu era începută liturghia, cu liniștea unui copil și cu bucuria de a se adresa lui Dumnezeu ca fiind ceva viu și personal, începe să-i mulțumească cu voce tare, fiind în genunchi în fața altarului, că tatălui cu el la liturghie. Erau, cred că, cel puțin 300 de oameni în biserică în momentul ăla, pe nevastă mea o cunoaște lumea bine și evident că toți ochii s-au uitat cine este acel tată. Și la un moment dat au dat de mine. Îi mulțumesc la fiul meu pentru acel moment, pentru că, în afară de rușinea evidentă, a apărut bucuria constatării faptului că, deși soția s-a străduit ani de zile prin rugăciuni, prin canoane, să mă îndepărteze de omul cel vechi, inclusiv de vânătoare sau de experiențe mai bărbătești, ca să zic așa, cel care a reușit într-un final a fost un suflet sincer, un suflet curat, propriul meu copil. Și așa am ajuns să trăiesc tot mai mult, tot mai plenar, această stare de bucurie, de a-mi dori să fiu cu familia mea tot timpul. Noi foarte rar stăm departe unul de celălalt, chiar dacă muncim, dar tot timpul ne adunăm împreună, de a refuza să mai fiu plecat departe pentru a mă bucura de ceea ce am primit ca și rai pe pământ, pentru că asta cred că trebuie să înțelegem, să vedem cu toții. Noi nu avem doar o promisiune, noi avem o îndeplinire a acelei promisiuni în momentul în care avem o familie. Familie care în ziua de astăzi pentru unii pare tot mai îndepărtată. Și făcându-lui această promisiune, mi-am îndreptat tot mai mult atenția spre a înțelege obiectul acelei promisiuni, liturghia. Am luat cărți, m-am documentat, așa inginerește, până la a înțelege că una este să citești și alta este să trăiești. Eram în perioada durerilor acelea groaznice și, neavând niciun fel de alt suport, refuzând tot felul de pastile care iau durerea, dar lasă alte dureri în corp, în sistem, la mănăstirea unde mă duceam sau la biserica unde se duce soția la duhovnicul ei, dar în special la mănăstirea unde mă duceam, stând singur, nu în biserică, ci afară, că era cald, că era frig, chiar ger câteodată. Eu nu puteam sta în biserică, trebuia să o mai rezăm din când în când din cauza durerilor. Am lăsat să pătrundă în mine cuvintele. Sfinții părinți spun. Și hai să ne referim la un părinte mai actual, la Rafael Noica, care nu spune nimic diferit față de Sfinții părinți, dar accentuează asupra unui lucru foarte important. Cuvintele sunt încărcate cu energie. Cuvintele nu trebuie alterate, trebuie căutat sensul lor original și trebuie lăsată energia lor să ne cuprindă. Ori liturghia are cuvinte vechi de 2000 de ani, poate și mai vechi, de când îi omul. Și lăsând-o să curgă prin tine, starea de trezvie sporește, iar la un moment dat, mie cel puțin mi se întâmplă lucrul ăsta în momentul în care începe heruvicul, parcă atunci se deschid porțile cerului și simt că se coboară harul acolo, în comunitatea respectivă. În urmă cu 2 ani și ceva, când am început să simt mult mai intens starea aceasta, am ajuns să mi-o doresc. Am ajuns să mă duc cu bucurie spre biserică, adică să devin mai nou, mai diferit față de cel vechi, mai că era mai împătimit, nu că n-aș avea acum patim, orice om are și eu le am, dar le înțeleg altfel, le văd altfel și le accept altfel și mă lupt cu ele altfel. Însă, fără această liniște pe care duminică de duminică o putem primi, o minte care își caută sufletul nu poate trăi. Soția mea cu mulți ani în urmă îmi spunea că dacă n-ar merge la biserică în fiecare duminică, cel puțin, ea nu ar mai putea rezista alături de mine. Eu, dacă n-aș mai merge la biserică în fiecare duminică, n-aș mai putea să-mi iubesc familia la fel cum iubesc acum. Pentru că e o confirmare, ceea ce avem aici ne așteaptă cândva, noi doar trebuie să ne pregătim. Această liturghie am aflat că e de două feluri. E liturghia pe care o cunoaștem noi de obicei, mai este liturghia darurilor înainte sfințite, or fi și alte feluri pe care unii le știu, dar cel puțin pe astea două le știu.
Noi avem trei în ortodoxie, recunoscute, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur. Și mai sunt liturghiile din bisericile vechi orientale, liturghia Sfântului Iacob, dar care nu au, nu fac parte din canonul liturgic al bisericii ortodoxe.
Cunoscând că există ceva mai mult decât am aflat, am început să mă apropiu și mai mult de acea zonă. Da, te apropii la mănăstire și în felul ăsta ajungi să vezi că există și o altă viață. Nu sunt în mănăstire, mie Dumnezeu mi-a rezervat un alt parcurs până la urmă, cel puțin până acum, însă descoperi în permanență că în ortodoxie nu numai că există cărți și să ne bucurăm, oameni buni, că avem cărți, avem acces la ele, că mai sunt și traduse în limba noastră, este un volum atât de uriaș de cunoaștere încât ar fi păcat să ignorăm această șansă. De curând am cunoscut situația unui om care este într-o altă țară africană, în Rwanda, e un negru, dar care, până la urmă, tot creația lui Dumnezeu și tot om se numește că este, care se străduie să devină preot. Țara respectivă este mult diferită de a noastră. Într-un fel sau altul și eu și alți oameni îl ajutăm ca să reușească în acest demers. Dar studiind ceea ce se întâmplă acolo pentru a înțelege mai mult persoana celui viitor preot, preot ortodox, într-o țară eminamente catolică, am ales să zic la fiul meu un lucru, și nu numai lui. Lucru care cred că e general valabil pentru noi românii. Dacă acel om, la rândul său, având un fiu cam de vârstă cu fiul meu, ar avea șansa de a trăi în acest spațiu, niciodată nu s-ar plânge pentru nimic. Pentru el ar fi raiul pe pământ. Dacă noi am trăit în acel spațiu, am trăit iadul pe pământ. De ce oamenii își caută în permanență doar confortul și uită că datorează ceva? De ce noi, având în acest spațiu o moștenire milenară, ne uităm, ne lăsăm furați de mirajul unei realități care e adusă cumva mai mult decât artificial în jurul nostru, uitând că elementele centrale ale vieții se învârt cumva, navighează în jurul familiei, a valorilor ei, că devenirea noastră ca și oameni înseamnă împlinirea viitoarei generații, înseamnă datoria către cealaltă generație, dar înseamnă în primul rând cunoașterea noastră tot mai atentă și tot mai profundă de sine. Înseamnă probabil această aplicare către fenomenul trezviei minții, înseamnă aplicarea către cărțile sfinte, din care nu doar că spicuim niște cuvinte care ne încântă auzul sau ne încântă cumva percepția, ci este vorba de a ajunge la esența celor cuvinte. Ori starea asta de bucurie pe care vreau să o evoc este cumva o stare complexă care zice că te duci la duhovnic, te spovedești, ai dreptul să te împărtășești, deci cumva ai trecut de un drum greu. Și faci lucrul ăsta și de fiecare dată te îmbogățești cu ceva. Primești o certitudine că acel har e acolo. El vine și pleacă în continuare, dar el este prezent. Și atunci bucuria asta îți dă tărie, îți dă curaj, îți taie cumva egoismul, îți anulează teama. O societate care este plină de angoasă. Sunt alte țări, mai mult sau mai puțin îndepărtate de noi, unde tarele sociale, angoasele, fricile sunt mult mai prezente decât la noi. E o societate autistă, o societate care cu adevărat este departe de adevărata menire a vieții. Noi o avem aici, de ce o refuzăm? Și mergând pe această cale, crescând un copil care devine încet, încet adolescent și evident va deveni un adult, te izbești de niște probleme specifice lui pe care poate le-ai întâlnit la rândul tău, dar le-ai uitat. Îs într-o altă nuanță pentru acel copil acum, însă în esență ele nu sunt foarte diferite, ceea ce totuși face diferență fiind viteza. Înainte, parcă lucrurile erau mai liniștite, acum totul se mișcă repede. Și aici cred că discutăm despre o modalitate pe care lumea infernală o folosește de a ne captiva mintea și de a ne subjuga sufletul. Și ca să o înțelegem, aș vrea să fac referire la un gând pe care l-am avut multă vreme, pe care l-am împărtășit duhovnicului, căutând să îmi explic mie ce înseamnă timpul, ce înseamnă creația, ce pot eu să percep cu mintea mea limitată. Am discutat cu duhovnicul și mi-a spus că este o profunzime a ortodoxiei ceea ce am ajuns să înțeleg. Am exprimat foarte plastic că dacă Dumnezeu pe sine se definește ca fiind cel ce este, această definiție scoate total în afara ei existența temporalității. Deci Dumnezeu este atemporal și toți știm lucrul ăsta. Dar lumea pe care noi o experimentăm, o experiem, este temporală. Și atunci apare întrebarea, ce este timpul totuși? În Cartea Facerii, omul este ființa care a fost îndestrată de către Dumnezeu ca fiind încununarea creației sale cu o funcție aparte, liberul arbitru. Păi dacă noi suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dacă noi în esența noastră suntem creativi, păi înseamnă că trebuie să fie o corelație cu acest timp. Și am ajuns să înțeleg că de fapt timpul este o însumare a întregului liber arbitru uman. Prin urmare, dacă un om, Dumnezeu spune în Scriptură, că fiecare om este important, cartea în care Sodoma și Gomora se pierd, se pierd pentru că ultimul care mai credea pleacă. Prin urmare, dacă suntem, timpul reprezintă o sumă a întregului nostru liber arbitru, să ne gândim puțin tel că în vechime erau puțini oameni care stăteau cu mintea la Dumnezeu. Timpul lor era diferit față de timpul nostru, se scurgea altfel, se scurgea mai lent, era o încununare a bucuriei. Ei trăiau și ziua și noaptea, întreaga lor existență, slăvindu-L pe Dumnezeu. Noi ce facem acum? Noi suntem o multitudine de oameni, foarte, foarte mulți oameni, al căror timp este irosit. În loc să se însumeze, să fie mintea noastră acolo spre Creator, mintea noastră este întoarsă către o realitate obiectivă care este prezentată cu foarte, foarte multă
dibăcie,
de către cei puțini pe care nu-i cunoaștem, dar care își doresc un singur lucru de la noi, timpul nostru. Și în această situație ne trezim că timpul curge mai încet, timpul curge mai repede, pardon, nu mai avem parte de bucurie, mintea noastră este furată în permanență de tot felul de himere, culmea în fiecare zi sunt altele, tot mai multe, că nu ne mai găsim timpul să medităm, să așteptăm, să zăbovim un picuț și să ne întrebăm cine suntem. Ori această descoperire a liturgiei, a stării pe care ea o produce, a certitudinii Harului care de fiecare dată vine și sfințește Sfintele Taine pentru ca noi să avem parte de trupul și sângele Mântuitorului, dacă această stare ar fi trăită de mai mulți, de tot mai mulți, timpul nostru poate n-ar fi atât de scurt. El s-ar lungi, bucuria noastră s-ar împlini și ne-am fi mai fericiți.
Mi-aduc aminte, în încheierea emisiunii de astăzi, de manualul de filozofie pe care studiam la liceu în clasa a 12-a, împărțit foarte frumos, dar unul dintre capitole era timpul. Și în cadrul acestui capitol eram învățați că timpul poate fi văzut din două perspective. Fie din perspectiva științelor, că este o dimensiune fixă, constantă, care se împarte în, sau împărțit-o noi, în secunde, minute, ore și care au o durată constantă, dar și din punct de vedere spiritual, filozofic, erau timpul trece diferit pentru fiecare. Și acum, în explicația aceasta, sau ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme despre timp, vine să explice de ce omul astăzi are impresia, unii oameni au impresia că timpul trece foarte repede. Pentru că își pierd timpul în, cu lucruri efemere, lucruri trecătoare și oarecum în ceasul lor interior, spiritualul, biologic, timpul se grăbește prea tare.
Sfinții Părinți spun să ne rugăm. Tot timpul să ne rugăm. Omul modern face foarte multe lucruri, irosindu-și acest timp, dar totuși trebuie să căutăm momentele când ne rugăm. Dimineața, seara, când mergem la liturghie, când suntem împreună cu noi înșine, în anumite momente, poate chiar mai rare, eu am găsit o cale care îndeplinește această necesitate a sufletului de rugăciune, și anume adorm cu rugăciunea inimii în minte. Dar am descoperit-o în felul următor. Cu ani în urmă, am căutat să fiu atent la mesajele pe care le imprimă în conștientul, sau mai exact subconștientul meu, filmul. Eram un cinefil, preferam un anumit gen de filme mai puțin romantice și mi-am dat seama că consumam, de fapt, ardeam o nevoie interioară de violență. Identificând acea latura mea, deci ce ar fi să fac un experiment? Hai să fiu atent să lungesc perioadele când mă duc la câte un film. Ca până la urmă să nu mă mai duc deloc la câte un film de genul respectiv, dar fiind la un astfel de spectacol, să fiu atent la ce fac cei din jurul meu mai degrabă decât la ce se întâmplă pe ecran. Și am constatat cum ecranul produce în oameni și în timpul spectacolului și după diversele stări de angoasă, fiind mesajul specific, de teamă, dar lucruri pe care oamenii le consumă ca niște droguri. Și am zis, de ce să nu-mi eliberez mintea de astfel de droguri? Și a apărut întrebarea, ce pun în loc? Și am găsit că cititul cu asiduitate, nu neapărat ca și volum, dar ritm. În fiecare seară, mie îmi place să iau câte un sfânt pe care îl descoper, să citesc. Acum, de exemplu, Sfântul Cuvios Iosif. Citesc tot ceea ce am găsit tradus, scrierile sale, scrisorile sale, și încerc să intru în profunzimea lor. Mintea se liniștește, rugăciunea de seară sporește și aluneci în starea de somn, de odihnă, cu Dumnezeu în gând. Continuând acea bucurie pe care o simți în timpul zilei, mai ales seara când se reunește familia, și în timpul nopții și trezindu-te sănătos psihic dimineața. Mergând pe stradă, vezi că oamenii sunt agitați, sunt speriați, sunt cumva apăsați. Dar având această stare, parcă ziua trece altfel. Parcă realitățile altora nu te mai deranjează cu nimic. Ești în propriul tău film. Dar într-un film care are legătură cu cel de deasupra noastră.
Constatam lucrul acesta ieri, mergând până la o instituție în apropiere aici, m-a apucat cântatul. Mm-hmm. Nu cu voce tare, dar așa, în surdină. Și o doamnă care m-a auzit s-a întors să vadă ce se întâmplă. Foarte tulburat. Și atunci mi-am dat seama că faptul că sunt un om al lui Dumnezeu și că am rugăciunea în minte și în inimă mă face să trăiesc realitatea mult diferit și o percep mult diferit de modul în care omul grăbit, omul prins în efemerități de genul acesta o trăiește. În final, acum aș vrea să aduc în atenția ascultătorilor noștri două versete din Sfânta Scriptură, două îndemnuri ale Mântuitorului Hristos. Primul, referindu-ne la încărcătura informațională și emoțională a cuvintelor, Mântuitorul zice că vom fi judecați pentru orice cuvânt deșert care iese din gura noastră, pentru că el nu are doar transmite un înțeles, transmite și o încărcătură emoțională, așa fel cât poate destabiliza și distruge pe cel căruia este adresat. Și cel de-al doilea îndemn, atunci când apostolii încercau să îndepărteze copiii de Mântuitorul, crezând ei că îl deranjează, Hristos le zice: lăsați copiii să vină la mine, că a unora ca aceștia este împărăția cerurilor. Și într-un alt loc spune: dacă nu veți avea mintea precum și inima precum copiii, nu veți putea intra în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, prin copiii de până la o anumită vârstă, Dumnezeu lucrează și se transmite nouă celorlalți, făcând referire la faptul că propriul dumneavoastră copil, la vârsta de 6 ani, când încă se află în perioada aceea inocenței, v-a transmis un mesaj de la Dumnezeu, un mesaj pe care l-ați perceput și l-ați trăit și l-ați pus în practică. Ne vom reîntâlni din nou și data viitoare, în emisiunea de săptămâna viitoare cu domnul George, într-un episod pe care dânsul îl numește Lupta. Vom afla atunci la ce se referă această stare a luptei, probabil lupta interioară, lupta cu dorințele noastre, pentru că odată ce ai ajuns în zona credinței, nu înseamnă că diavolul te lasă în pace. Din contră, atunci te luptă și mai tare. Cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât ești luptat și mai ești mai atacat de ispitele diavolului decât erai înainte. Și am să închei cu o mică întâmplare, fiind preot de spital, slujit Sfânta un acatist într-unul din saloane. O doamnă de acolo era de o altă credință și atunci când m-am dus să miruiesc și să sărute Sfânta Cruce pentru cei care erau în paturi imobilizați, dânsa a spus: nu, pentru că eu sunt de altă șantă. Și ce s-a întâmplat cu dumneavoastră mamaie, că era mai în vârstă? Păi, uite, de când sunt la credința respectivă, denominațiunea respectivă, nu mai fac păcatul ăsta, nu mai fac păcatul celălalt. Și i-am spus: păi, mamaie, te-a lăsat diavolul. Nu te mai luptă, pentru că ți l-a dat pe cel mai mare dintre ei, și anume diavolul ereziei. Pe ceilalți i-a retras, a chemat trupele înapoi, pentru că nu are rost să te mai muncească cu altceva, pentru că te-a prins în cea mai periculoasă capcană dintre toate, și anume strâmbarea învățăturilor lui Dumnezeu, erezie. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența
în emisiune. Da, părinte, vă mulțumesc și eu că m-ați
primit. Și vă așteptăm cu mare drag și multă dorință în emisiunea de data viitoare.
Doamne ajută, părinte!
Răspunsuri creștine la provocările lumii contemporane.